halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban tirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa jimca 22-ka bisha Eebril sanadka 2016. idaacadda Saaka iyo Caalamkuna waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
Hadda la shaqadeeda ay socotaa, dastuurku sida uu tilmaamayo waa in ay caasimada jamhuuriyadda waa inay maqaam gaar yeelataa. Maqaamkii gaarka ah shaqadiisii oo aan dhihi karo qabi qoraaladeedii waa diyaar.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya maqaamka ay yeelanayso magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Waraysi ayaanu idinka haynaa madaxweynaha. Qodobada kale aad maqlaysaana waxaa ka mid a diyaaradaha daroonka loo yaqaano oo la sheegay inay gargaar gaarsiin doonaan dadka qaba cudurka HIV/AIDS.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. Fannaanka reer Mareykan ee Princess Rogers Nelson ayaa waxa uu ku dhintay da'da 77 xalay. Warkan ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyay la taliyihiisa fannaanka markii ay soo baxday wararka sheegaya inay jiraan baaritaano lagu ogaaday waxa keenay dhimashadiisa kadib markii meydkiisa laga dhexelay hoygiisa oo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Mareykanka. Sarkaalka booliiska ka tirsan ee shariifiska kuwa loo yaqaanay Minneapolis ayaa waxa uu sheegay in ku xigeenkiisa uu ka soo xigtay inay arkeen fannaanka Princess oo meeda oo ku dhex jira wiishka guryaha lagu koro. Markii ay goobta gaareen wax yar kadibna waxay ogaadeen in uu meed yahay markii ay isku dayeen in ay neefsiiyaan.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa ku sugan waddanka Britain si ay wada xaajood ula yeesho ra-iisul wasaaraha waddankaasi David Cameron oo ay kaga wada hadlayaan la dagaalanka argagixisada, xaaladaha qaxootiga ee Yurub ku qulqulaya, iyo weliba dhaqaalaha gobolka. Mr. Obama ayaa tagay caasimada Britain ee London kadib markii uu ka qayb galay shirkii GCC ee ka dhacay Saudi Arabia, halkaasi oo uu ka sheegay in Mareykanka iyo wadamada kale ee gacanta ka geysta hoggaamiyeyaashoodu ay tahay in ay ka midoobaan la dagaalanka sidii loo cudubtiri lahaa ururka ISIS laguna nabadayn lahaa Bariga Dhexe. Qodobada uu ka hadlay ee heshiiska madaxweyne Barack Obama ayaa waxaa ka mid ahaa heshiiska dhinacyadooda ah ee in ay ku raaceen hoggaamiyeyaasha Bariga Dhexe in ay sare u qaadaan dadaalladooda ay ku kobcinayaan geynta gargaarka Ciraaq iyo Siriya, iyo sidii oo kale sidii loo sii dardargelin lahaa in laga saaro deegaanada ay gacanta ku hayaan ISIS.
Mareykanka ayaa waxa ay soo dhaweeyeen bilowga wadahadalada u dhexeeya Yemen ee ka bilowday Kuwait Khamiistii shalay kadib markii mucaaradka fadhigoodu uu yahay waddankaasi ay sheegeen in ay dib uga noqdeen wada xaajoodyadii kadib markii ciidamada dowladda ay jebiyeen xabad joojintii. John Kirby ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu diyaar u yahay in wadahadalladaasi la sii dhiraandhiriyo, isla markaasina wadahadalladu ay ahmiyad u yeelanayaan Yemen oo yeelata nabad waarta. Waxaa kale oo afayeenku uu intaasi ku daray in dhinacyadu ay ugu baaqayaan inay mushkiladahooda xalliyaan kuna soo noqdaan miiska wadahadallada.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan baanu dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. aynu ku bilownay sidii aad idaacadaha iyagii lasoo dhaafayba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi gaara oo dhinacyo badan taabanaya oo siiyey VOA da kaga hadlay arrimo kala duwan. Qaybtan aad saaka maqli doontaan waxa uu madaxweynuhu kaga hadlayaa doorka ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku leedahay soo xulidda baarlamaanka cusub ee 2016 sanadkan aynu ku jirno lasoo xuli doono, meeqaamka caasimada Muqdisho, iyo tahriibta dhallinyarada Soomaalida. Madaxa laanta af Soomaaliga Cabdiraxmaan Yabrow ayaa waxa uu wareystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Qaybtanina waxay ku bilaabantay sidan.
Dowladda federaalka doorkeedu waa maxay xagga xulitaanka xildhibaanada, maxaad qayb ay ku leedahay?
dowladda federaalka ee dowladdi dalka weeye ayada nidaamkan dhan waxaan dhan ka mas-uula marka ugu horeysa guddiyada jiraahi guddiga ugu sarreeya ee maamulaya doorashooyinka waa guddi dowladda federaalka ay samaysay oo dowladda dhexe ka tirsan guddiyada hoose oo degaanada dowlad goboleed kasta iyo meesha ay ka dhacayaan maamulayaane dowladda dhexe dadka yimiday iyo dowlad dad isugu jira ayay ugu jirtaa marka dowladda federaalka waa midda maamulaysa guud ahaan doorashada meel kasta ka dhexaysa dowlad goboleedku meeshaas caasimadaas midda ka dhexaysa ay fududeynteeda way leedahay laakiin dowladda dhexe ee dowladda federaalka ayaa maamulaysa doorashooyinka
si aad la socotay hiiraan iyo shabeellaha dhexe xaalkooda weli waa qasan yahay ugaasyadii joogay beledweyn waa kuwa weli diidan inay yimaadaan hadday saa kusii socoto yaa hiiraan iyo shabeellaha dhexe u xulaya xildhibaanada
hiiraan iyo shabeellada dhexe horta process kama maqna waa ku jiraan laakiin sidaad u sheegtay ugaasyada hiiraan iyo shabeellada hiiraan qaar ka mid a ayaa ka maqan welina muxuu ahaa wadahadalna waa noo socdaa dadaalana way socdaan wayna imaanayaan meesha sida heshiiska aad ku aragteen 105 oday ee 2012 jiray oo wixii dhintana la bedelayo wixii markaa inay khaldanaayeen loo arkana la saxayo weeyaan saldhigga ama beyska wax soo xulaya mashruucan markaa hiiraan iyo shabeellada dhexe waa socdaa waa run in odayaasha qaar ay maqan yihiin laakiin odayaasha qaarkaa maqan iyo dowladda weli wadahadalla u socdo oo lagama rajo dhigin in ay processka ay kusoo biiraan waxa ay tabanayaanna in maxaanku yihahda dowladdu ay ka jawaabto oo ay ka qanciso haddii aan la yiraah
waqti yar baa hadhay haddii waqtigaas yar dowladda lagu dhisi waayo stateka laga doonayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe yaa usoo xulaya xildhibaanada
stateka waa la dhisaya ilaah idinkiis haddii aan la yiraahdo
way waxyaabihii shalay aad ka sheegtay golaha ammaanka waxaa ka mid ahaa maqaamka magaalada muqdisho oo aad tiri waxaa lagu heshiiyey in go-aan laga gaari doono go-aan noocuu yahay goormaase la gaaraya
dabcan hadda shaqadeeda ay socotaa dastuurku sida uu tilmaamayo waa in ay caasimada jamhuuriyadda waana inay maqaam gaara yeelataa maqaamkii gaarka ah shaqadiisii oo aan dhihi karo qabi qoraaladeedii waa diyaar oo doodahoodii iyo annagu sidaynaba waxa aan wax ku wadnaa waxay tahay wadatashi ballaaran in mar walba la sameeyo proposalle iyo ikhiyaaraad ama options waxa la yihahda in la develop gareeyo kabacdina laga doodo doodahaasi hadda levelka ugu hooseeya way ka socdaan laakiin waxay kusoo dhammaan doonaan baarlamaanka federaalka marka uu dambeeyo
madaxweyne intii iminkaada wareysigu socday waxa aan si toosa facebooka ugu gelinay dadka v o a na dhegeysta qaarkood waxyaabaha dhallinyarada iyo dadweynaha dhegeysanaya ay aada u xiiseynayeen waxaa ka mid a qodobkii haddaata aad ka hadashay oo ay wareysiga aada ugu maqli doonaan ku saabsanaa tahriibka laakiin qodob kale ayay xuseen oo ay leeyihiin gabdhaha soomaalida ee sacuudiga loo diray markaad eegto dhaqanka lagu xanto dadka sacuudiyiinta qaar ka mid a oo etoobiya xataa ay gabdhahoodii kala soo noqotay maxaa u damaano ah gabdhahaas aad u rarteen sacuudiga iyo shaqada loo diray iyo wixii gaari kara
marka koowaad horta gabdhaha soomaali waxaa sacuudi arabiya loo diraya gabdho keliya maaha rag iyo gabdhaba waa isugu jiraan waa shaqaalo soomaaliyeed
waa
kow qodobka labaad waxay tahay gabdhaha soomaaliyeed haddaba sacuudi arabiya way tagaan soomaaliya inta ka lugeeyaan oo badda cas ay gudbaan oo yeman ay ku lugeeyaan oo dhibaato badan ay kala kulmaan ayay tagaan sacuudi arabiya ayagoon sharci haysanin markaasaa dib haddana loosoo tarxiilaa ama muddo dheer xabsi ay ku jiraan hadda waxaan ka hadlayna waxay tahay heshiis laba dowladood dhexmaray xafiisyo mas-uul ka ah ilaalada dadkaasi iyo xuquuqdooda kahadlidooda yaa jira marka dowladda soomaaliya waxay ka shaqaysay shaqaalihii tahriibka iyo lugooyada dhibaatada ku tegayay in la sharciyeeyo kuwa hadda jooga dalka sacuudi arabiyana sharci la siiyo kuwa kalena ayagoo sharciyeysan oo cidday u tegayaan iyo meesha ay ka shaqaynayaan iyo xuquuqda ay leeyihiin la garanayo oo xafiis u qaabilsan safaaradda soomaaliya u ka furnaan doono meel ay usoo cawdaan ay leeyihiin ayay tegi doonaan marka xaaladii hore oo shaqaalaha soomaalida ee sacuudi arabiya joogay ay ku sugnaayeen waa xaalad aada iyo aada uga duwan oo dowladdii ay rool ku leedahay mas-uuliyaddeedana ay qaadayso waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed in badan ayaa dacayda laga sameeyo war gabdhuhu iyo dhalinyaradeena waxa badaha ku guraya soo shaqo la'aan ma soo maxaan ku raadahay meel aan laga warqabin ma aha maxay u xuntahay mid dawladdu ay leedahay daba socod annaga ka warqabno waa la daba socdaa waa la ilaalinaya xafiisii u soo dacwoota hadii xuquuqdeedu lagu xadgudbay yeelanaysa yaani dadka Soomaaliyeed waa dad muslimiina waa dad ilaaqaad fiican la leh dadka dalka Saudiiga lamid ma aha dalka dadka Saudiiga aad uga fogaa dhaqanka iyo diinta iyo dhinac walba ay ku wada fogaan marka arintaasi fursad weeye dalal kale oo muxuu ahaa caalam ka tirsan ama khaliij ka tirsan wali waan daba joognaa in shaqaalaha Soomaalida ah ay fursad la siiyo marka arintii ayada la xumeynay ayaa gabdhaha loo fasiray laakiin gabdhaha ma waa shaqaalaha gabdhuhuna waxay ka mid yihiin dadka Soomaalida ee shaqeysanaya rag iyo gabdhahana laguma kala soocayo fursadaha soo baxaya waa loo siinaya
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu warramayay isagoo ku sugan magaalada Washington DC Cabdiraxmaan Yibaro madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA waxaana aksan dhigaystayaal halkaas aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA waxaa la saadaalinayaa in la hirgeliyo diyaarada gargaarka gaarsiin doono dadka qaba cudurka HIV AIDS waxyaabaha muhiimka ah ee dalkaasi Malawi halkaasii oo lagu qiyaasay 1 million oo qof inay la nool yihiin cudurkaasi diyaaradahan drooniska ayaa si degdeg ah u gaarsiinaya dhiigga laga qaado dadkaasi jooga meelaha fogfog goobaha leh shaybaaryada caafimaad ee casriga ah ee wax lagu baaro hadaba wariyaha VOA Jessica Berman ayaa warkan waxay ka soo dirtay Malawi Sahra Cabdi Axmed ayaa inoo haysa
Diyaaradahan drooniska ayaa loo isticmaali doonaa arrimo badan oo ay qayb ka tahay ilaalada military ganacsi iyo sidoo kale geynta dawooyinka dadka jiran in loo geeyo iyo in dhiigga laga soo qaado dadka qaba cudurka HIV AIDS lana geeyo meelaha leh sheebarada casriga ah ee lagu ogaan karo in lagu qiyaasay 40,000 oo caruur ah ayaa la dhashay sida la yiri caabuqa cudurka HIV iyagoo qaba sanadkii 2014 waddanka Malawi iyadoo hadii hore laga ogaado cudurkaasina ay kaalin weyn ka qaadan karto in dawooyin loo helo ilmahaasi dhulka baadiyaha ah ee Malawi ayaa ah meelaha dhiigga laga soo qaado dadka jiran waxana lagu soo qaadaa caadiyan baskiilo soo mara wadooyinka jajaban ee tareenada oo lagu gaarsiiyo mid ka mid ah 8 sheebare waddankaasi uu leeyahay ee lagu ogaado cudurkaasi jiritaankiisa waxa qiyaastii ay qaadata ayaa la yiri muddadaasi 6 ilaa 8 toddobaad in la ogaado dhiigga laga soo qaaday caruurta in lagu ogaado in caabuqaasi uu ku jiro jirkoodii in kale waxana taasi ay tahay sida la sheegay waqti aad u dheer oo isagu wiiqi kara ogaanshiyaha cudurkaasi inuu jiro in la ogaado dawooyin lagu la tacaalana degdeg loogu helo Judith Sherman waxa ay UNICEF u qaabilsan tahay barnaamijka HIV AIDS
the results once they're available they need to be brought back to the health facility
natiijooyinka marka ay yihiin kuwa la helo waxay u baahan yihiin in loo soo celiyo xarumaha caafimaadka dabeytana lala wadaago hooyooyinka dhalay caruurta iyadoo sidoo kale tan la sameynayo dadaalo ka duwan kuwaasi oo wax lagu yareynayo xadiga cudurka waxaa loo baahan yahay in wax badan laga qabto ayay tiri arrinkan hooyooyinka ayaa suga muddo ku siman ayay tiri muddo 2 bilood inay helaan natiijada dhiigga la qaado taasina waxa ay noqon kartaa mid aad uga fog in canug yar oo noloshiisa la badbaadin lahaa uu halkaasi ku geeriyoodo Anjis waa hooyo leh canug waxa ayna qabtaa cudurka HIV AIDS waxa ay tiri suurtagal ahaanshiyaha in cudurkaasi cunugeeda uu ka qaadayo in kale waxa ay qaadan kartaa muddo in lagu soo ogaado in ay dhiigga uga gudbisay iyo in naaska oo ay nuujisay uu gudbay
It's a very painful experience for me because I don't know whether my child got the disease from me or if he's okay.
Waa waayo aragnimo aad u xanuun badan. Waayo ma garan karo in cunugeyga uu cudurkan iga qaaday iyo in hadii kale uu caafimaad qabo. sanduuqa badbaadada caruurta ee hay'adda qaramada midoobay UNICEF ayaa waxa ay la kaashanaysaa diyaaradaha droniska ee Mareykanku uu leeyahay inuu kala shaqeeyo mashruucan. Diyaaradahan droniska ayaa waxa ay dhiigaga la baaraya ka soo qaadi doonaan tuulooyinka fogfog si ay u gaarsiiyaan sheebaarada 10 kilomitir wax ka badan u jira masaafo ahaan. Haddii mashruucan uu shaqeeyo, ayaa UNICEF waxa ay kaloo ku hanweyn tahay inay diyaaradahaasi ku qaado maalin walbaba 250 dhiigaga oo laga soo qaado badidood caruur markii la keeno Malawi, isla markaasina la keeno magaalooyinka waaweyn ee Malawi si loogu baaro baaritaano casriya oo lagu ogaan karo jiritaanka cudurka.
Hagaag waxaad degaysanayseen warbixintii wariyaha VOA da Jessica Verma ay soo dirtay, waxaana inoo soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed halkaad ka degaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waxaa la soo gaaray xilligii maalin kasta oo Jimca ah subaxnimadii aad degaysan jirteen barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa inoo soo diyaariyay inoo la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaam. Dalka Suudaan waxaa dhawaan xilkii iska casilay wasiir Muslim ah oo lagu magacaabo Maxamed Kablan, oo ahaa wasiirkii guriyeynta ee dalkaasi, iyadoo lagu eedeeyay inuu Israa'iil ku tilmaamay Naaziyiinta oo kale. Faafahinta arintani waxaa inoo haya Axmed Iid Obsiye oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan dalka Suudaan.
Wasiirka marka guriyeynta iyo waxa weeyaan horumarinta magaalooyinka waxa weeyaan Maxamed Kablan waxa weeyaan bishii Abriil hadda ayaa magacaasi xilku hayay. Dabcan Maxamed wuxuu ka tirsanaa marka xisbigan la yiraahdo xisbiga cagaarka Milyo Partiya, wuxuuna jagadan qabtay 2010 markii ay marka doorashada xisbigiisa iyo xisbi kale oo marka ay isfahaysteen. Kadibna waxa uu xilkaas ayuu qabtay 2010 marka arrimo kala duwan baa lagu eedeynayaa marka Maxamed Kablan lagu eedeynayaa, oo ay ka mid yihiin in uu ka qayb galay shir marka Suudaan ka dhacay, oo ay marka kasoo qayb galeen urur marka ama dad matalaya urur ka jira dalka Turkiga oo ah urur aad u mayal adag, oo marka ka dambeeya dilal badan oo marka iyo shirqoolo badan oo ka dhacay dalka Turkiga. Arrintaas waa lagu eedeeyey. Waxaa sidoo kale lagu haystaa marka oraah uu marka yiri oo marka uu yiri Israa'iil wuxuu waxay la mid tahay dowladda Israa'iil waxay la mid tahay dowladda Naaziyiinta Jarmalka. Labada arrimood ba aad iyo aad kiciyay dood badan oo ka socotay warbaahinta Suudaan bishan ugu dambeysay bishan Abriil bilowgeedii. Taasoo ugu dambeyntii keentay in marka ra'iisul wasaaraha Suudaan uu ka dalbado marka Maxamed Kablan in marka xilkaas uu ka dego, kadibna ay ku dhawaaqday marka xukuumadu in laga casilay xilkii uu hayay. Maahan markii ugu horeysay ee Maxamed Kablan lagu qabsado arrimo ama oraahyo sidoo kale ah. Waxaa jirtay 2010 marka isagoo shir ka qayb galay marka in uu marka ku tilmaamay dhalinyarada Suurishka ama dhalashada Suurishka haysata ee taga Suuriya, wuxuu ku tilmaamay marka inay la mid yihiin dadkii Suurishka u dhoofi jiray oo ka dagaalami jiray dalkii Finland dagaalkii adduunka ee labaad. Taasoo dad badan oo Suurish ama saxafiyiin badan iyo siyaasiyiin badan oo arkeen inayna arrin aanan la aqbali karin, ma garatay isku eegsiinta inay tahay mid khaldan ayay markaa u qaateen. Sidoo kale 2000 sanadkaas wuxuu ka qayb galay doon marka ama dhowr doomood oo Gaza marka maxaa la yidhahdaa tegay oo shibtu Gaza la oran jiray.
Wargeysyada kasoo baxa dalka Suudaan iyo aqoonyahanada dalkaasi ayaa doodo kala duwan ka keenay iscasilaada wasiirkii guriyeynta Suudaan Maxamed Kablan.
Laba dhinac baa meesha jira oo dhinacan xukuumadda iyo rag badan oo saxaafadda ku qora oo marka dhaliilay Maxamed Kablan, laana wax weyn waxay sheegeen arrintan uu Israa'iil iyo marka Naaziyiinta marka uu isku marka barbar dhigay inay tahay arrin aan la aqbali karin. Maxaa dhacay yuhuuddu waxa weeyaan waxay ahaayeen dadkii ugu badnaa ee dhibaatadu way ka gaadhay marka nidaamkii Naaziyiinta ee Jarmalka ka jiray. Halka Maxamed Kablan laftiisu uu marka warqad marka uu faafiyey markuu xilka iska casilay uu yiri inayna isku mid ahayd marka in dowladda Israa'iilka dowlad ahaan marka la cambaareeyo iyo in yuhuudda marka laba yuhuudda lacambar inayna laba arrimood oo isku mid ah ahayn oo marka wuxuu yihi way furan tahay in la naqdiyo dowladda Israa'iil oo sida dowladaha kaleba loo naqdiyo hase yeeshee isaguna abbaarin marka dadka yuhuudda.
Dhinaca kalena dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Suudaan ayaa ka hadlay arrintan iyaga oo tilmaamay in siyaasigaasi muslimka ah aanay xaq ahayn in lagu qabsado hadallada uu yiri.
Dad badan oo ay ka mid yihiin marka urur uu ku jiray marka Maxamed Qablaan intuuna xilkan qabsan uu aasaasay isagu oo ah marka ururka dhalinyarada muslimiinta ee Suudaan, arrintan waxay u arkeen inay tahay keliya in la abbaaranayo marka muslimiintii ku noolaa Suudaan way marka adag tahay qofkii muslimka ahaa ama fiiro gaara loo fiirinayo dadkii muslimiinta ahaa xilalka hayay oo hadduuna muslim marka ahayn in arrintaas la dhaafi lahaa oona loo arki lahayn marka sidan hadda loo arkay ama muraayadan hadda lagu arkay. Sidaan kuu sheegay waxa weeyaan guddoomiyaha ururka la yidhaahdo Isfarias Unga Muslimar ama dhalinyarada muslimiinta ee Suudaan, guddoomiyahooda arrintaa uu ku hadlay wuxuuna u arkay arrintaas inay arrin murugo lahay tahay maadaama uu jiray siyaasi hore jiray marka isaga laftiisu oo sidan oo kale hadal oo muslima oo sidan oo kale hadallo lagu qabsaday oo kadibna waxa weeyaan xisbigii xataa ka baxay. Marka wuxuu u arkay in taarga gaara ama fiiro gaara lagu hayo muslimiin siyaasiyiinta ama dadka xilka haya ee muslimiinta oona lagu hayn dadka kale marka ama Christianka ama Isuulishka dhaladka. Sidoo kale waxa weeyaan waxa taasna waxay sheegeen inay dib u marka dhigi karto isdhexgalkii dadkii marka muslimiinta ahaa iyo dadkan kale ee bulshada weyntan ay ku nool yihiin Isuulishka. Marka dhowr qof oo ahaantina way ka hadleen arrintaas oo inay dib u marka keeni karto in qofkii muslimka ahaa ee rabay inuu siyaasadda ka qayb galo oo mar walba waxa weeyaan fuujignaanta gaarka lagu hayo ay keeni karto marka inay yaraato marka saameyntii muslimiintu ay ku lahaayeen bulshadan. Isla xisbigan laftiisa ee Milyo Partiya ama xisbigan cagaarka dhowr maalmood ka hor xisbi ayaa marka isaga laftiisa iska cagsila jagadiisa maadaama dhaleecayn xoog le lagula kacay marka sababtoo ah wuxuu diiday inuu salaamo gabadh marka Suulisha oo marka wuxuu arkay inay diintiis marka u diideyso taasoo keentay in dhaliil badan lagula kacay una markii dambe ku khasbanaaday inuu iska cadilo marka xilkii waxay.
intaasina dhegeystayaal waxaa inooga idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan aad buu mahadsan yahay, isaga ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Halkaad ka dhageysaneyseenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leenahay oo jimco wanaagsan. Haatana Saare Ciidla Nuur oo istuudiyaha igu helinaysa bal qodobadii wargeysyada caalamka waxyaabihii ugu waaweynaa ay qoreen.
Saray, aad baad u mahadsan tahay muusigaasi kooban. Haddii aynu intaasi ku soo dhaafno, dhowr wargeys ayaa gacanteeda ku jira. Aynu ka bilowno dhinaca iyo qaaradda Afrika ee wargeyska Daily Nation ee Kenya ka soo baxa wuxuu baggiisa ugu horeeya ku qoray dagaal lagu riiqday oo haddana ka cusboonaaday buuri dalka South Sudan. Dadka reer South Sudan waxay labadii sannadood ee u dambeeyeyba ay la rafanayaan amaba ay la dhibaateysan yihiin dagaal sokeeye oo dalkooda haysta. Waxaa ku dhintay 10,000 in ka badan 2 million way ku barakaceen oo guryahoodiiba iskaga qaxeen. Dadkaasi barakacay waxaa la sheegay inuu badan yihiin dumar iyo caruur. Garo oo sahray marka qaxdhaco wuxuun baa la arkaa dumar iyo caruur iyagu qaxootiga galaya. Dabcan dee raggiina malaha dagaalka ka qayb gelayaan lama yaqaan. Marka wuxuu yidhi wargeyskani oo uu soo xigtay in 2 sannadood ka hor dadkani ka hor anadaada ee 2011 markii ay xornimada qaateen ayay noqdeen dal kamida wadamada adduunka oo dalka adduunka kusoo biiray, inay dadkani aada u faraxsanaayeen islamarkaana ay u dabaaldegayeen oo u reynreynayeen oo u riyaaqsanaayeen curashada iyo dhalashada waddankooda cusub, iyaga oo muddo dheerna qaybtood u halgamayeen inay noqdaan waddan gaara oo ka madax bannaan dalka Suudaan. Dalkan Maraykanka wargeysyada ka soo baxa aada waxay uga hadlayaan fanaankii Prince aan dhaxda ee waa Prince oo ahaa nin fanaan oo aada caan uga ahaa gaar ahaan gobolka Minnesota ay aad iyo aad maanta looga dareemayo geeridaasi. Dalka wuxuu dhashay sanadkii 1980 waxaanu dhintay 2016. Sidoo kale waxaa wargeysyada Mareykanka gaar ahaan wargeyska Washington Post ay xusayaan FBI da Mareykanku inay ku kharash gareysay $1 million lacag ka badan ciddii u furtay amaba u suurto gelisay in la helo xogtii ku kaydsanayd telefoonkii iPhone-ka ee uu lahaa ninkii lagu tuhunsanaa inuu geystay weerarkii San Bernardino gobolka California sanadkii hore dhamaadkiisii.
Waa tahay sahra aad badan mahadsanta intaas aan kaga gudubno qodobadii ugu waaweynaa wargeysada caalamka saaka wararkii ay qoreen. Haatanna codkaasi dhagiina ku soo maqan waa heeskii adduunyo iyo Maxamed Bike.
Si uu qaadayo fanaanka Maxamed Bike iyo erayadii Xasan Dhuxulaab Saalax ayaan idinkaga tagaynaa intaanu mar kale kulmayno. Waa Saare Cabdi Axmed iyo Saare Ciidla Nuro idin leh subax wanaagsan.
Let me take you back. casho gurra hadal ka khawr hadhu ay ruuh kubra tariyan kadi.